Ang enot na surat ni Pedro. Enot na Pedro, Kapitulo 1. Surat hali kay Pedro na apostol ni Hesukristo para sa mga taong pinili nin Diyos na nagkawararak sa mga probinsya nin Punto, Galacia, Cappadocia, Asia asin Bitinia. Pinili kamo nin Diyos Ama siring sa plano niya kaidto pa asin kinunsagra kamo kan sa iyang espiritu tanganing magkuyog kamo kay Hesukristo sa kamalinigan kamo kan sa iyang dugo. Mapa sa indulugod ang nagsusupay na biyaya asin katuninungan. Pag umawon ang Diyos, Ama ni Hesukristong kagurang nanta, huli kan sa iyang dakulang pagkaherap, tinauan niya kita nin bagong buhay, huli kan pagkabuhay liwat ni Hesukristo sa mga gadan. Ini ang nagtataw sa to nin buhay na paglaong, na makakamtanta ang pamana na itinagaman nin Diyos sa langit para sa to, pamana na dainalalapa, mayong digta asin dae naglulubad. Huli sa pagtubod, iniingatan kamo kan kapangyarihan nin Diyos, sagkod na makamtan nindo ang kaligtasan na andam nang ihayag sa katapusan nin panahon. Ipag-ugman nindo ini, maski kamo nasasakitan sa kadikit na oras, huli kan mga manlain-lain na pagbalo. Tanganing baloon kung tunay ang sa indong pagtubod. Maski ang bulawan na pwedeng mawara, binabalo sa kalayo. Siring man, ang sa indong pagtubod na mas mahalaga kaysa bulawan dapat baloon. Tanganing mahiling na ang sa indong pagtubod tunay, asin magkamit kamo nin kaumawan, kamurawayan, sa kapaggalang sa aldaw na ihayag si Hesukristo. Namumutan nindo siya, maski dae nindo siya nahiling. Nagtutubod kamo sa iya, maski dae panindo siya nahihiling ngunyan. Kaya dakula asin dae masabi ang sa indong kaugmahan, huli ta inaako nindo ang bunga kan sa indong pagtubod na iyo ang kaligtasan kan sa indong mga kalag. Manungod kan kaligtasan na ini, ang mga propeta ka ito maigot na nagsiyasat asin naghapot. Ipinaghula ninda ang biyayang ini na itatao nin Diyos sa indo. Siniyasat ninda kung nuarin asin kung paano mangyayari ang mga sakit na titiuso ni Kristo dangan ang kamurawayan na maabot na ipinaghula kan Espiritu ni Kristo na yaon sa inda. Ipinahayag sa inda nin Diyos na itunggibo ninda bakong sa sadiri nindang karahayan kundi para sa indo. Ang mga bagay na ini ibinareta nangunyan sa indo kaidtong mga naghulit kan marahay na bareta huli sa Espiritu Santo na hali sa langit. Maski ang mga anghel buot man masabutan ang mga bagay na ini. Kaya andamo nindo nin marahay ang sa indong mga isip. Magmaan kamo. Ibugtak nindo ang sa indong bilog na paglaom sa biyaya na itatao sa indo kung ihayag na si Hesukristo. Magkuyog kamo sa Diyos. Day kamo mamuhay, susog sa mga kamautan nindo kaidto kanday panindo aram ang katotohan. Kundi mamuhay kamong tunay na banal, huli ta banal ang Diyos na nag-apod sa indo. Siring sa nasusurat,
magpakabanal kamo, huli ta ako banal.
Kung inaapod nindong Ama ang Diyos na masuripot na hinuhukuman ang lambang saro, susog sa iyang mga gibo, dapat man kamong maggalang sa iya mantang nabubuhay pa kamo sa kinaban na ini. Aram nindo kung ano ang itinubos sa indo, tanganing makalda kamo sa mayong pakinabang nindong pamumuhay na minanapan nindo sa indong mga ginikanan. Ang itinubos sa indo bakong sarong bagay na nawawara, arog kan plata o bulawan, kundi ang mahal na dugo ni Kristo, nasiring kan sa kordero na daing kaninan o digta. Dati na siyang pinili nin Diyos bago palalangon ang kinaban. Ngunyan ipinahayag siya sa huring mga aldaw na ini dahil sa indo. Huli sa iya, nagtutubod kamo sa Diyos, na iyo ang nagbuhay liwat sa iya asin nagtao sa iya nin kamurawayan, tanganing magtubod kamo sa kamaglaom sa Diyos. Ngunyan na malinig na ang sa indong buhay huli sa pagkuyog kan katotohan, dangan igwana kamo nin tunay na pagkamuot sa kapwa nindo mga paratubod, magkaminuruutan kamo nin tudok sa puso, huli tanamundag kamo liwat bakong sa paagi nin tao na nagagadan. kundi sa kapangyarihan kan tataramon ni Dios na buhay sa kanagdadanay sagkod lamang. Siring sa sinasabi sa kasuratan, ang gabos na tao arog kan duot, ang gabos nindang kagayunan kaagid sa mga burak kaini. Ang duot na aalang asin ang burak nararakdag. Alagad ang tataramon nin kagurangnan nagdadanay sagkod lamang. Ang tataramon na iyan iyo ang marahay na bareta na ipinaghulit sa indo. Enot na Pedro, Kapitulo 2. Kaya halean nindo ang gabos na karatan, ang gabos na kaputikan, pagsaginsagin, pagkauri asin pagpakaraot. Maginsiring kamo sa bagong mamundag na aki, na danay na paha para sa purong gatas na espiritual. Tanganing sa pag-inom kaiyan, magtalubo kamo sa good na makamtan nindo ang kaligtasan. Ulit na sinasabi sa kasuratan, naaraman na nindo kung gurano kabuot ang kagurangnan. Dumulo kamo sa kagurangnan sa buhay na gapong isinikwal kan mga tao, alagad pinili nin Diyos bilang mahalaga para sa iya. Magdulo kamo bilang mga buhay na gapo, tanganing magamit sa pagtugdok kan espiritual na templo. Maglilingkod kamo bilang mga banal na padi, na magdudulot nin mga atang na espiritual, na ikakaugman nin Diyos huli kay Hesukristo, huli ta nasasabi sa kasuratan,
pinili ko ang sarong mahalagang gapo na ibinubog takungon niyan sa Sion bilang gapong patugmadan, ang si isay man na milatubod sa iya na inanggad mapapasubog.
Ang gapong iyan pinakamahalaga para sa indong mga nagtutubod, alagad para sa mga day nagtutubod,
ang mismong gapo na isinikwal kan mga paratugdok, iyo ang naging patugmadan na gapo.
Nasasabi pa sa kasuratan,
iyo ini ang gapong masisingkugan nin mga tao, ang gapong makakapatumba sa inda.
Nasingkug sinda, huli ta da isinda nagtubod sa tataramon nin Diyos. Iyo ini ang itinalaga para sa inda. Alagad kamo ang piniling rasa, mga padi kanhadi, sarong nasyon na banal, saka mga taong sa diri nin Diyos. Pinili kamo tanganing magbareta kan mga makangangalas na gibon nin Diyos na iyo ang nag-apod sa indo hali sa kadikluman pasiring sa iyang makangangalas na liwanag. Kaidto bako kamong banwaan nin Diyos, alagad ngunyan, banwaan na niya kamo. Kaidto, dahil nindo nakamtan ang pagkaherak nin Diyos, alagad ngunyan, nakamtan na nindo ang sa iyang pagkaherak. Mga namumutan kong tugang, nakikiulay ako sa indo na kamo bilang mga dayuhan sa kamanga nasa distyero sa kinaban na ini, day kamo magpadaog sa mga kamautan kanlaman na danay na nakikilaban sa mga kalagnindo. Sa tahaw kan mga pagano, mamuhay kamo nin marahay. Tanganing kun isumbong ninda kamo na nagigibo nin maraot, mahurup-hurup ninda ang mga marahay nindong gibo, asin uumawo ninda ang Diyos sa aldaw kan sa iyang pagdatong. Dahil sa kagurangnan, magkuyog kamo sa mga opisyal kan gobyerno, kay Cesar, na iyo ang pinakahalangkaw na autoridad, sa mga gobernador na sinugo niya na magpadusa kan mga nagigibo nin maraot, saka magumaw kan mga nagigibo nin marahay. Huli tabuot nin Diyos na maggibo kamo nin marahay, tanganing mauntok ang kamangmangan kan mga tawong lulong. Mamuhay kamo siring sa mga tawong talingkas. Alagad da inindo paggamiton ang sa indong katalingkasan sa paggibo nin maraot. Mamuhay kamo siring sa mga uripo nin Diyos. Galangan nindo ang gabus na tao. Kamo tanindo ang mga kapwa para tubod ki Kristo. Matakot kamo sa Diyos sa kagalangan nindo si Cesar. Mga surugoon, uyugon nindo asin galangan ang sa indong mga kagurangnan. Baku sana ang mga mabuot sa kamanga mahuyo, kundi man ang mga makuri. Bibindisyonan kamo nin Diyos kung makatios kamo kan mga pasakit na bakong matanos. Uli taaram nindo na iyan ang kabutan nin Diyos. Ano ang halaga kung natagalan nindo ang pasakit sa indo dahilan kan sala nindong gibo? Alagad kung natagalan nindo ang mga pasakit sa indo maski tama ang gibon nindo, bibindisyonan kamo nin Dios. Para sa bagay na ini, inapod kamo nin Dios, huli ta si Kristo nagtios man dahil sa indo, saka nagwalat nin arugan na dapat nindong arugon. Dai siya nagkasala, dai nanggad siya nagtaram nin putik.
Kan pag-ulog-ulogon siya, dai siya nagbalos. Kan pinasakitan siya, dai siya naghuma. Kundi nanarig siya sa Dios, an matanos na hukom. Dinara ni Kristo ang satong mga kasalan sa saiyang hawak. Duman sa krus, tanganing magadan kita sa satong kasalan, asin mabuhay sa katanusan. Naumayan kamo, hulikan sa iyang mga lugan. Kaidto garo kamo mga karnerong nagkaralagalag. Alagad mo niya, nagbalik na kamo sa pastor, asin para ataman kan sa indong mga kalag.
Enot na Pedro, Kapitulo 3. Siring man, kamong mga babae, dapat na magpasakop sa saindong agom. Tanganing kun igwa sa inda, ninday minatubod sa tataramo nin Diyos, madaras inda sa pagtubod, hulikan sa indong marahay na gawi. Dai na kaipuhan na magtarampa kamo nin anuman, hulita mahihiling ninda ang sa indong magalang asin mabining gawi. Day kamo maggamit nin mga samno sa pagpagayon na panluwasa na, arog kan pagsalapid nin buhok, paggamit nin mga alahas, o pagsulot nin magayon na mga gubing. Kundi magkaigwa kamo nin kagayunan na hali sa saindong puso, kaiba ang day mawawarang kayamanan nin sarong mahuyo, asin matuninong na espiritu na iyo ang pinakamahalaga sa atubang nin Diyos. Arog kaini ang ginibo kan mga banal na babae kan mga nakaaging panahon. Ibinugtak ninda sa Diyos ang saindang paglaom asin nagpagayon sinda sa paaginin pagkuyog sa mga agum ninda. Arog kaiyan ang pagpagayon ni Sarah. Nagkuyog siya kay Abraham na inapod niyang sa iyang kagurangnan. Kamo ang mga aki ni Sarah ngunyan kung magibo kamo nintama asin day matakot sa anuman. Kamo man mga lalaki, pakarahaya ang pakiiba nindo sa saindong mga agom. Galangan nindo sinda, hulita sinda maluya. Hulita kapwa nindo sinda para mana kan biyaya nin buhay. Gibuho nindo ini tanganing daing anuman na makaulang sa saindong mga pamiibi. Sa katapusan, dapat na magkasararo kamugabo sa espiritu, magmakulog sa kapwa, magkaminuruutan, siring sa magturugang, magkaigwa kamo nin mahuyo na puso asin mapakumbabang buot. Day kamo magbalos nin maraot sa naggibo sa indo nin maraot o magulog-ulog sa nagulog-ulog sa indo. Kundi bindisyon na nindo sinda. Hulita inapod kamo para sa bagay na ini tanganing bindisyonan kamo nin Diyos. Siring sa nasusurat,
Hans isay man na nagmamaot nin marahay na buhay asin nin maugmang mga aldaw. Dapat maglikay sa pagtaram nin maraot, sa kada i magputik. Taliktan niya ang karatan asin magibuning matanos. Hinuwahon na makamtan ang katuninungan. Hulita binabantayanin kagurangnan ang mga matanos. Asin tinadangog niya ang sendang pamibi. Alagad sa iyang kinakalaban ang mga nagigibunin karatan.
Ngunyan, si isay ang magibunin maraot sa indo kung maigot kamo sa paggibunin matanos. Alagad maski magtios kamo huli sa katanusan, magigin paladan kamo. Day kamo matakot sa kiisay man, day man kamo mahadit. Galangan nindo sa saindong puso si Kristo bilang kagurangnan. Magin andam kamo sa gabus na oras sa pagsimbag sa kiisay man na maghagad sa indo nin paliwanag dapit kan paglaom na yaon sa indo. Alagad magin kamong mahuyo sa kamagalang sa pagsimbag nindo. Papagdanayon nindong malinig ang sa indong konsyensya, tanganing mapasupog ang nagpapakaraot kan marahay nindong gawi bilang mga parasunod ni Kristo. Mas marahay pang magtios huli sa paggibunin marahay kuniyan ang kabutan nin Diyos, kesa magtios huli sa paggibunin maraot. Huli ta si Kristo nagadan dahil sa mga kasalan sarong beses sa nananggad. Matanos siyang tao, alagad nagadan siya para sa mga makasalan, tanganing madara niya kita sa Diyos. Ginadan siya sa hawak, alagad binuhay siya sa Espiritu. Sa siring nakamugtakan, Nagduman siya asin naghulit sa mga kalag na nasa bilangguan. Ini ang mga kalag kan mga dainagkuyog ka itong panahon ni Noe. Kan ang Diyos nagparahalat sa inda, mantang ginigibo ni Noe ang arka. Dikit sana ang tao, walo katawo gabos ang nakaligtas sa paagi kan tubig. Ang tubig na ito, tanda kan bunyag na iyo ang nagliligtas sa indungon niyan. Ang bunyag bakong paghugas kan ati sa hawak, kundi sarong panuga sa Diyos, gikan sa malinig na konsyensya. Iliniligtas ka mo kan bunyag sa paagi kan pagkabuhay liwat ni Hesukristo. Nagsakat siya sa langit asin yaon sa tuunin Diyos. Sakop niya ang gabos na anghel, langit nun na mga autoridad sa kamanga kapangyarihan. Enot na Pedro, Kapitulo 4. Siring na si Kristo nagtios sa hawak, dapat na andam man kamong magtios. Hulitan si isay man na nagtitios sa hawak, nagbaya na sa kasalan. Uun ngunyan, gamito nindo ang natatada pang panahon sa buhay na ini, susog sa kabutan ni Diyos, bakong susog sa mga kamautan nin laman. Taniguan ng panahon ang ginamit nindo kaidto sa paggibo kan ginigibo kan mga pagano. Namuhay kamo sa karigsukan, sa mga kamautan nin laman, sa bururatan, sa sobrang karakanan, sa irinuman asin sa pagsamba sa mga ipinangangalad na Diyos-Diyos. Nagngangalas ang mga pagano tadai na kamungunyan nakikiiba sa inda sa maraot na pamumuhay. Kaya pinapakaraot ninda kamo. Alagad mataw sindanin kwenta sa Diyos na andam na maghukom sa mga buhay sa kasamang gadan. Kaya ipinaghulit man ang marahay na bareta sa mga gadan, na hinukuman kan nabubuhay pasinda, arog sa paghukom sa gabos na tao. Ipinaghulit ito sa inda, tanganing mabuhay sinda sa espiritu na siring kan buhay na Diyos. Haranina ang katapusan kan gabos na bagay, kaya dapat magkaigwa kamo nin malinaw na isip asin pagpupugol sa sadiri, tanganing makapamitli kamo. Urog sa gabos, magkaminuruutan kamo nin tudok sa puso, ulitan pagkamuot minatahob sa dakul na kasalan. Maugmang padaguso nindo sa saindong harong an saindong kapwa. Ang lambang tao na tinauanin espesyal na balaog nin Diyos, dapat maggamit kan balaog na iyan para sa karahayad kan kapwa niya, bilang marahay na mga parapamahala kan manlain-lain na biyaya nin Diyos. An si isa iman na naghuhulit, dapat ihulit ang mensahe nin Diyos. An naglilingkod, maglingkod sa bilog na kusog na itinausa iya nin Diyos, tanganing sa gabos na bagay, mapamuraway ang Diyos huli kay Hesukristo. Sa saiya sana ang gabos na kamurawayan asin kapangyarihan sa gudno arin paman. Mga namumutan na tugang, dahil nindo ipagngalas ang mga makulog na pagbalo na tinitios nindo na garubaga sarong pambihirang pangyayari sa buhay nindo. Alagad magugma kamo sa pakihiras nindo sa mga kasakitan ni Kristo, tanganing magugmaman kamo asin maggayagaya kung ihayag na ang saiyang kamurawayan. Kung kamo pag-ulog-ulogon huli kay Kristo, paladan kamo. Huli ta nangangahulugan iyan na ang mapangyaring Espiritu nin Diyos nasa sa indo. Alagad kun ang saro sa indo nagdudusa, bako manlugod sa dahilan na siya paragadan, para habon, para gibonin maraot, o para atom sa buhay kan iba. Kung igwanin magtios huli ta siya sarong Kristiyano, dai niya iyan ikasupog. Kundi mag-umaw lugod siya sa Diyos, huli ta dinadara niya ang ngaran ni Kristo. Nagdatong na ang panahon kan pagpuon kan paghukom nin Diyos. Huhukuman niyang Enot ang mga tawong sa diri niya. Kung sato siya magpuon, ano daw ang katapusan kan mga tawong dai nagtutubod sa marahay na bareta nin Diyos? Siring sa nasasabi sa kasuratan.
Kung masakit nganing makaligtas ang mga matanos, ano daw ang mangyayari sa mga parakasala na habong magmidbid sa Diyos?
Kaya, ang mga nagdudusa susug sa kabutan nin Diyos sa inda, dapat maggibo nin matanos asin magdusay kan sa indang kalag sa maimbud na kaglalang. Enot na Pedro, Kapitulo 5. Bilang saruman na kamagurangan, igwa kong ipapakiulay sa indo, mga kamagurangan kan simbahan. Nasaksihan ko ang mga kasakitan na inagihan ni Kristo, asin magiging kahirasman ako kan kamurawayan na madali nang ihayag. At ama na nindo ang aripunpun kan mga paratubod nin Diyos na ipinaniwala sa indo, bakong hulita pinirit kamo, kundi hulita iyan kagustuhan nindo susog sa kabutan nin Diyos. Gibuhan nindo ang sa indong katungdan, bakong hulita binabayadan kamo, kundi hulita talagang buot nindong maglingkod. Bako bilang mga kagurangnan kan nasasakupan nindo, kundi mga aarugan kan aripunpun. Pag-abot kan poon na pastor, maako kamo kan magayon na korona na dai naglulubad. Siring man, kamong mga hoben, dapat magpasakop sa mga gurang sa indo. Kamu gabos magpatarabang-tabang na may kapakumbabaan. Hulita nasasabi sa kasuratan,
Habuan Diyos sa mga mapaabaw-abaw. Alagad binibindisyonan niya ang mga mapakumbaba.
Kaya magpakumbaba kamo asin magpasakop sa kapangyarihan ni Diyos. Tanganing ilangkaw niya kamo sa panahon na itinalaan niya. Idusay nindo sa Diyos ang gabos nindong kahaditan. Hulita nagmamakulog siya sa indo. Magandam kamo asin magbantay. Hulita ang diablo na sa indong kalaban, naglilibot siring sa sarong nag-uungal na leyon na naghahanap nin hahalunon. Maginpusog kamo sa indong pagtubod sa kalabanan nindo siya. Hulita aram nindo na ang mga kapwa nindo para tubod sa bilog na kinaban, nag-aagi man nin arog kaiyan na mga kasakitan. Alagad pakatius nindo sa halipot na panahon, ang Diyos nin gabos na biyaya na nag-apod sa indo para sa iyang mayong katapusan na kamurawayan dyan kay Kristo, iyo ang mataw sa indo pan kapanuan nin buhay, kusog asin pagsarig. Mapasa Diyos ang kapangyarihan sagkod lamang. Amen. Nagsurat ako sa indo kaining halipot na surat sa tabang ni Silas na ibinibilang kong maimbod na tugang. Buot kong pakusugon ang sa indong buot asin magpatotoo na iyo ini ang tunay na biyaya nin Diyos. Magdanay kamo sa biyayang ini. Nangungumusta ang sa indong mga tugang sa pagtubod duman sa Babilonya na mga pinili man nin Diyos arog sa indo. Nangungumusta man si Marcos na aki ko sa pagtubod. Magkinumustahan kamo sa hadok nin pagkamuot. Ang katuninungan mapasa indulugod gabos na yaon ki Kristo.